Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску завяршыла працу місія Еўрапейскага парламенту. Адбыўся ператрус на кватэры шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Святланы Калінкінай. Каля 17 тысяч ініцыятыўных групаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў зарэгістравана ў Беларусі. Алімпійскі Ванкувер развітваецца з удзельнікамі 21-х зімовых гульняў.
Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў Валер Каліноўскі сёння ў свеце. У Чылі адбыўся самы моцны за апошнія 50 гадоў землятрус, сіла якога дасягала 9 балаў. Пацярпелі цэнтральныя раёны краіны. Паводле ўрада, пакуль вядома, што загінула 147 чалавек, але лік ахвяр стала расце. Некалькі гарадоў разбураныя, абвешчана пра пагрозу цунамі. Эпіцэнтр землятрусу знаходзіўся за 300 кіламетраў на паўднёвы захад ад сталіцы краіны Сантьяга. У сталіцы загінула 13 чалавек і разбураныя будынкі, у прыватнасці двухпавярховая аўтастаянка. Няма тэлефоннай сувязі і перарвана электразабеспячэнне, у выніку чаго зараз цяжка ацаніць прычыненую шкоду. Разбурэнне ў міжнародным аэрапорце Сантьяга прывялі да таго, што ён не будзе працаваць мінімум на працягу 3 дзён. Турэцкі суд задаволіў арышт двух адстаўных генералаў паводле вінавачання ў падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту. Усяго па гэтай справе затрымана 33 дзейныя адстаўныя высокапастаўленыя афіцэры. Дзяржаўны пераварот рыхтаваўся ў 2003 годзе, ён быў накіраваны супраць праісламскага ўраду Рэджэпа Эрдагана. Арганізатары зімовых алімпійскіх гульняў 2014 года ў расійскім горадзе Сочы заявілі, што яны назбіралі больш як мільярд даляраў спонсарскіх унёскаў ад расійскіх кампаній. У прыватнасці 115 мільёнаў даляраў перавяла расійская чыгунка. Хакейныя зборныя ЗША і Канады пазмагаюцца за алімпійскае золата Ванкувера. У пятніцу мужчынская зборная ЗША упэўнена перамагла фінскую каманду з лікам 6-1. Зборная Канады перайграла славакаў з лікам 3-2. Матч Канада-ЗША за залатыя медалі адбудзецца ў нядзелю, а за бронзавыя паміж зборнымі Фінляндыі і Славаччыны ў суботу. У Расіі ва ўральскіх лясах знайшлі каля 200 пакінутых танкаў Т-72. Сюжэт пра іх паказала расійскае тэлебачанне. Неахоўваемая стаянка танкаў знаходзіцца ў лесе за 100 кіламетраў ад Екатерынбурга. Знаходкі зацікавіліся пракуроры. Самалійскія піраты атрымалі грашовы выкуп за захоплены імі каля Сейшельскіх астравоў грэчаскі карабель і экіпаж 19 чалавек. Гэта другі падобны выпадак за апошнія 2 дні, і ў абодвух невядома, якія былі сумы выкупу. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.